ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, hugpong sa katawhan nga nagabantay sa Torah. Mudalit kaninyo ning tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagtawag kaninyo pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, ug sa pagsunod ug pagsimba lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Yeshua Messiah.
Mayong buntag kanatong tanan, kinina usab ang pagbalik sa programang magahatag kanato sa kaalam o kwalipikadong impormasyon nga magatuki sa kamatuoran diha sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Ang programang magahisgot sa mga aspeto sa kinabuhi nga naay kalambigitan sa atong kaluwasan diha sa kamatuoran. Welcome sa programang Balik sa Kamatuoran. Kini ang inyong alagad, Brother Gerald Tesoro, kauban nato sa kahanginan, Elder Ayan Mahilom o Brother Eliakim Omblero. Sa dili pa ang mensahe nga pagadalo ni Elder Ayan Mahilom, una sa tanan, kami nagapasalamat diha sa tagdumala nining istasyon sa paghatag sa higayon o katungod aron sa paghisgot sa mga butang nga magahatag o kalinaw. Ilabi na usab sa nagapaluyon ining atong programa sa kahanginan. Usa-usab kamay nito nga pagpangumusta diha sa atong kanhing tigpaminaw nining atong programa o labi na gayod sa tanang nagatuo diha sa pangalang Yahweh o grabe Yeshua sa probinsya sa Bukidnon. Ug dili na nato pagadugayon, ato nang ihatag ang panahon kang Elder Ayan Mahilom alang sa iyang mensahe.
Dagang salamat, Brother Gerald, ug dagang salamat sa kinatibukang naminaw nining programang Balik sa Kamatuoran. Nagapasalamat kitag dako ilabi na sa kawani ug tagdumala nining stasyon DXMB nga kita nakabalik dinhi. Atong giisip nga dakong panalangin ang maong paghimo nato sa broadcast nga kita madungog na usab, nagalanog na usab sa tibuok probinsya sa Bukidnon, maingon man sa bahin dinhi sa Wao, Lanao del Norte, hantod sa North Cotabato, makaabot kita dihang dapita. So nagapasalamat kita nga dako-dako og coverage kining atong istasyonan dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Niining kabuntagon mga binati atong tigpaminaw, ang programang Balik sa Kamatuoran, ang programa nga diin nagawali sa pulong ni Amang Yahweh, nagamantala sa iyahang pangalan, maingon man sa ngalan sa iyang bugtong anak nga mao si Yeshua HaMashiach. Dili lamang ninyo kinidiri madunggan, apan madunggan usab kini ninyo sa nagkadaiyang bahin sa Visayas ug sa Mindanao. Ang programang Balik sa Kamatuoran madunggan sa nagkadaiyang bahin sa Visayas ug sa Mindanao. Madunggan ang programang Balik sa Kamatuoran diha sa XFM Langnord Cotabato, alas 6 paingon sa alas 7 sa buntag, ug maingon man diha sa Gihulngan Negros, madunggan sa gihapon sa oras nga alas 7 hangtod sa alas 8 sa buntag. Sa probinsya sa Cebu, madunggan kita diha sa Bugo City sa DYHH alas 12 hangtod sa alauna sa hapon, og maingon man diha sa DYDD Bantay Radio Cebu City, madunggan usab kita diha alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Sa DYSS sa Cebu City, madunggan sa gihapon ang programang Balik sa Kamatuoran alas 7 hangtod sa alas 8 sa buntag, og sa Cagayan de Oro City, madunggan ang programang Balik sa Kamatuoran sa Radio Aguila FM 12:30 hangtod sa alauna sa buntag. O kining programang Balik sa Kamatuoran ikapito nga radio program nga diin nagamantala sa pangalan ni Amahang Yahweh o ni Yeshua HaMashiach sa Visayas o maingon man sa Mindanao. Dalaygon si Amahang Yahweh na ini nga mga buluhaton o atong gipasalamatan siya nga gihatagan kita sa igong panahon alang sa pagwali sa mayong balita diha sa katawhan. Niini nga kabuntagon atong ihatag kaninyo ang atong regular nga format sa matag broadcast nato, Doon na kitay questions for the week. Kini mahitabo sa sunod semana nga ang mga pangutana o mga isyo nga ipadala dinhi kanato. Ato kana siyang tagaan sa prioridad nga atong matubag. O kini siya atong ipahigayon sa sunod na nga semana. O doon na usab kitay pagpanghatag o pag-offer sa mga libre nga basahon. Libre kana nga basahon nga atong i-offer din sa kahanginan. O kung kinsay gusto nga mo angko ni ana, text ka mo sa ihatag nga text line pagkahuman sa atong pagtuon sa una nga portion. O ang sunod usab nga portion sa atong format din eh, nga doon na usab kitay gitawag og trivia. Kining trivia na to, maghatag kitag mga espesyal nga mga mugbo nga mga informasyon nga atong ihatag diha kaninyo kini pagadumanahon sa atong mga batan-on. Og ang last nga portion sa atong programa balik sa kamaturan mao ang solid nga pagtuon nga atong ikahatag diha kaninyo. So matag adlang Domingo sa susamang oras mahimo nang suki ninyo ang programang balik sa kamaturan. Ang atong pagatun-an karong kabuntagon kining kabahin sa gitawag nga Biblia or kasulatan. Isip winamano nga pagtuon nato diha kaninyo kining gitawag nga Biblia or kasulatan. Ang una nga teksto nga atong ihatag diha kaninyo mao ang Efeso 6:17. Kining Efeso 6:17 naghatag nga ang pulong sa atong amahang langiton espada sa espiritu. Espada sa espiritu. Apan kining Biblia or kasulatan duna kini gitawag nato nga dako kay nga tanghaga. Nahimo kini nga tuburan sa nagdaghang relihiyon sa kalibutan. Nahimo kining tuburan nga nagkabahin-bahin ang mga pagsabot sa matag usa ka mga tao. Nahimo kini nga tuburan nga diin ni daghan og ni sanay ang gitawag natog mga interpretasyon. Ni sanay ang gitawag natog mga nagkalain-lain nga bersyon og atong tan-aon og unsay kapuslanan ni ining kasulatan ngano nga dako gyud kay kini nga tanghaga nganhi sa matag usa ilabi na sa mga mahiligo niini. Ato usab nga lantaon og unsay lawom nga epekto sa mga tao nga nagabasa niini. Ang atong una nga gibasa mo ang Efeso 6:17 nga kini nga pagpahayag nga ang espada sa espiritu mao ang iyang pulong. Mao ang iyang pulong. So nagagamit kita niini isip panglantaw nga kini siya mo epekto nga positibo sa atong kinabuhi. Mo epekto nga positibo muna atong mga panglantaw. Ang Hebrewanon 4:12 nagasulti diha nga kining pulong sa atong amahang langit nun. The word of Yahweh is living. Sa to pa, buhi. Aktibo and active. Sharper than any two-edged sword. Mas hait pa ni sa duhay sulab. Sa to pa mga binati na tuntik po na dunay mga aplikasyon nga espirituhanon. Dunay mga aplikasyon nga physical. Dunay mga aplikasyon nga material nga atong gilantaw kabahin niini nga makahatag unta kinig kadasig sa matag usa. Dunay daghan nga mga tawo nga mga negatibo ang ilahang mga kinabuhi. Mga mamamatay tao, mga kawatan, mga nanapaw, apan ang ilang mga kinabuhi sa panahon nga ilang gikinabuhian ang pulong dinhi sa kasulatan na otro ang ilang kinabuhi. Muna giingon dinhi nga active. Aktibo ang pulong sa atong amang langit nun nga mudulot na sa atong kasing-kasing og mubag-una sa matag-usa. Maunay nakalami o diferensya sa mga tao nga nagtagad sa pulong sa atong amang langit nun. Ang giingon din he sa Juan 10:35 nga ang scripture or kasulatan dili gayud siya maguba. Dili gayud siya mabroken. Giingon diha nga scripture cannot be broken. Kaya nga naman, pulong ka na sa itong amahang langit nun nga magpabilin. Bisan pagdaghan kayo ang mga version nga nanggawas, dili ka na negatibo ang effect mga binati na itong tigpaminaw. Doon ay side nga negatibo, apan mas dako ang positibo ni ini. Tungod kay ang tao na hibalaan nila ang istorya sa kasulatan tungod sa pagbasa ni ini. Tungod kay ang tao, doon ay tsansa nga mabag-o ang ilang kaugalingon tungod sa pagbasa ni ini. Mao ka na yung mga positibo nga portion diha sa pagtuon sa kasulatan. Apan ang negatibo ni ini, kung nagtuon kag kasulatan nga wala ni mo kinabuhi eh. Muna ay numero uno nga negatibo. mao nay numero uno nga negatibo nga nagbasa ka nga di nimo ibutang sa imong kasing-kasing. Mo nay numero uno nga negatibo. Ang ikaduhang nga negatibo nga nagbasa ka sa kasulatan nga dili mao ang imong pagsabot. Nagbasa ka sa kasulatan nga wala nimo basi sa doktrina o kamatuuran ang imong nabasa o wala nimo imbestigaha ang imong gibasa. Mao ka na siya negatibo. Apan naglabi gayud ang positibo nga aspeto niini mga binati na tunting paminaw. Ang pangutana karon, nganong ato maning basahon, kinsa may nagsulat ani? Kinsa may nagsulat aning kasulatan? Ang ikaduhang Pedro 1 versikulo 21 or 2 Peter 1 verse 21 nagakanayon diha, "For no prophecy ever came by the will of man, but men spoke from Yahweh, being moved by the Ruach HaKodesh." Ayaw ka magkatingala mga binati natong tigpaminaw nga mugamit kita sa ngalang Yahweh o ngalang Yeshua atong gipabalik kini sa tinuray nga plastada o unsay nakasulat sa orihinal nga kasulatan, Yahweh o Yeshua. So, dinhi atong makita nga ang propesya nagagikan siya sa tao nga gigiyahan diha sa paglihok sa Espiritu sa atong amahang langit nun. Mauni, gipahayag sa 2 Pedro 1 versikulo 17. Unsa man pud nga lugar ang gigikanan sa kasulatan? Asa man ang gitawag na tuog aspeto sa source diin kininahimo nga tuburan sa panalangin sa tibuok kalibutan nga nag-agay ang mga pagtulunan, nag-agay ang gitawag nato nga pag-flow sa kamatuuran, asa man nga lugar gikan? Atong basahon ang Micah 4 verse 2. Micah 4 verse 2 nagakanayon diha, "And many nations shall come and say, come let us go to the mountain of Yahweh, and to the house of the Elohim of Jacob." Nga sa ato pa, nagaingon din ni nga ang mga nasod kuno, magaingon, "Mangadto kita sa bukid ni Yahweh, mangadto kita dito sa makagagahom ni Jacob or ni Jacob, and he will teach us his ways, o kita pagatudluan sa iyahang mga dalan, o kita magalakaw ni ana. For the law shall go forth of Zion, and the word of Yahweh from Jerusalem." Nga sa ato pa, ang pulong ni amahang Yahweh nagagikan mismo sa Jerusalem. Kung moingon ta og Jerusalem, kinisya mo ipinakasintro sa nasod sa Israel. Sa ato pa, gikan dito ang pulong o originality sa kasulatan. Gikan dito. Ang Lucas 24:47 nga ang pagwali sa paghinulsol o kapasayloan sa mga sala diha sa iyang ngalan, igawali ngadto sa kinatibuk ang bahin sa kalibutan. Igawali ka na sa kinatibuk ang bahin sa kalibutan, magsugod sa Jerusalem. Kung moingon ta karon og magsugod dito sa Jerusalem, kana dako kaing punto nga diindili di ay dinhi sa Pilipinas ang pag-originate sa maong kasulatan. Sa ato pa atong ibutang sa tungunahuna nga dunay mga pagsabot or mga panglantaw o mga doktrina nga ato gayong i-base diha sa original nga setting ni ini dito atong ilantaw sa nasod sa Israel. Sumala pa dinhi sa atong gipang basa. Karon atong lantawon mga binati natong tigpaminaw nga unsay gitawag na tog objective or panglantaw sa kasulatan nga mahimo nga positibo ang dating sa matag-usa nato nga kung mubasa bitaw ta mahimo nga mapanalangin nanta munay atong gilantaw gyud. Kay ang uban dili sila mubasa kay nakita nila nga dili siguro nila mabinipisyo ang Biblia, nahimo nga ludun sila kung makakita sila og Biblia or mahimo nga katulgon sila kung makakita sila og Biblia. Dili sila mahimong inspired kung makakita sila og Biblia. Atong ihatag diha kaninyo mga binati atong tigpaminaw ug unsay objective sa kasulatan nga mahimo nga mapanalanginan ang matag-usa, ilabi na sa mga nakabalo na niini, isip refreshment diha kaninyo, ug sa mga wala pa nakahibalo niini nga mga punto, atong ihatag kini diha kaninyo, isip giya. Ato ning tan-aon kay dunay mga dagko nga mga isyu nga atong pagatukibon sa sunod nato nga mga broadcast. Atong unahon ang binipisyo nato sa kasulatan para na natay kahangawa nga kini din kasulatan dako kini kapuslanan nganhi ka nato. Ang 2 Timoteo 3 versikulo 16 paingon sa 17 nagakanayon diha, "Every scriptures inspired of Yahweh. Bantayin ninyo ha, nga ang kasulatan or Biblia, inspired of Yahweh, is also profitable for teaching, for reproof, for correction. Nga sa ato pa, dili din ni nga mubasa kag kasulatan, mahimo nga madaot ang imong pamatasan. Dili na mao. Atong bantayan, ilabi na sa mga tao nga nagbasa sa kasulatan, nga kini siya makahatag og positibo unta nga aksyon sa atong kinabuhi. Dili kay nagbasa ta ang atong batasan, dili maayo. Atong himuon nga nagbasa ta, maayo ang atong pamatasan in reflect sa atong gibasa. Dili kay nagbasa ta ang atong gibasa, wala mo reflect kanato. Nga sumala pa ni ning teksto 2 Timoteo 3 versikulo 16 paingon sa versikulo 17, nagakanayo dia ang pinakaunang bahin, teaching. Sa to patudloan ta. For reproof, for correction, sa to pa badlungon ta, tuliron ta. For instruction, sa to patagaan taglatid ugun sa atong subayon, which is in righteousness, nga sa to pa diha sa pagkamatarong. Ang kasulatan gihimo nga disenyo nga ang tao mahimo nga matarong diha sa atubangan sa atong amahang langit nun. Giingon din ni, that the man of Yahweh may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Nga sa ato pa, lami kayo ang panglantaw diha nga kita mahimo nga magalakaw ngadto sa pagkaperpekto, pinaagi sa pagkumpleto sa atong kaugalingon diha sa kamatuoran nga gikan sa kasulatan. Maunay nakalami mga binati natong tigpaminaw. Kining Roma 15 versikulo 4 dako ninga punto alang sa pagkinabuhi sa mga tao nga wala pa nahilig sa pagbasa sa kasulatan o Biblia. Og ilabi na usab sa mga tao nga mahiligo na sa pagbasa sa kasulatan. Unsa may gisulti dinhi? Roma 15 versikulo 4 nagaingon, for whatsoever things were written for our learning, nga ang kasulatan kuno kini kuno gisulat para kita kuno makakat-on. Makakat-on sa ato pa, makakaplag ka dinhi og motivation sa pagsaka sa atong kaalam, that through comfort of the scriptures we might have hope. Nga sa ato pa nga naa kitay gitawag og kasibot sa kasulatan, duna kitay gitawag nato nga paglaom. Duna kitay paglaom ni ay panultihon mga binati natong tigpaminaw, nga kung lisod pa manggani mahimo nga matarong diya sa tubangan ni Amang Yahweh ang mga tao nga mahiligon sa pagbasa sa kasulatan, malisod pa manggani ang pagsulod nga na sa kinabuhing walay katapusan sa mga tao nga di nagbasa sa kasulatan. Atong malantaw nga mas lisod pa gyud sa mga tao nga diin dili sila ganahan nga mubasa. Unsa pagha sa mga tao nga diin dili mubasa, mas dako kini nga negatibo nga aspeto sa kinabuhi. Kaya ang gisulti sa Roma 15 versikulo 4, paglaom ang nakataya. Paglaom nga na sa kinabuhing walay katapusan ang gihatag kanato nga pahayag sa kasulatan kabahina sa maong libro nga mabinipisyo nato sa dako kay nga punto dinhi sa atong mga kasing-kasing. Lain nga punto diya sa objective sa kasulatan. Atong ihatag diya kaninyo ang teksto sa John 5:39. John 5:39 nagakanayon, You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. Kay kini diya nga punto sa kasulatan, mga higala, nahimo na nga standarte sa unang panahon nga kini siya muhatag gayud og kinabuhing walay katapusan. Usay giingon dinhi, and these are they which bear witness of me. Nga sa ato pa, ang kasulatan nagahatag og nagahatod nga kining mga pulong nga atong gipangbasa dinhi mauni nagasaksi kabahina sa atong mahal nga manluluwas. Nga sa ato pa, kung mahilig ka mubasa sa kasulatan o doon na kay gugma sa pagbasa sa Biblia, nagaingon dinhi nga kini kuno saksi diya kaniya. Sa ato pa, imong gireflect ang kinabuhi sa atong mahal nga maluluwas. Imong gireflect kanunay ang iyang pagkasiya sa diha nga nibasa ka sa Biblia. So dako ni nga punto nga makahatag og relasyon taliwala sa nagluwas o naghatag og kapasayloan sa atong mga sala nga mao si Yeshua Messiah. Karon, unsa may giingon dinhi sa 2 Timoteo 3, versikulo 15. 2 Timoteo 3, versikulo 15. And that from a babe you have known the secret writings. Maingon kayo tag secret writings, muna ning kasulatan nga atong gigunitan karon, which are able to make you wise to salvation. Giingon din mga binati natong tigpaminaw, nga makahimo kini natong manggialamon ngadto sa kaluwasan. Kung moingon ta karon nga manggialamon ngadto sa kaluwasan, sato pa kini di ay nga subject nga atong gisgutan karon, mohimo ninimo og giya latid nga ang direksyon nimo dili masayang sa kinabuhi. Makakaplag ka og kaluwasan, makakaplag ka og kamatuoran, makakaplag ka og relasyon nga na sa atong amahang langit nun, makakaplag ka og shalom or peace diya sa atong mga kasing-kasing og mga huna-huna nga duna kitay paglaom nga tinuod. Ang mga kalibutanon nato nga mga propidal, mga kalibutanon nato nga mga salapi, mga naabot nato sa kinabuhi, dili ka na muhatag ka na to o kinabuhi nga walay katapusan. Maayo ka na nga mga butang, panalangin ka na, apan dili kini mo o'y pinaka-importante nga butang sa kinabuhi. Ang pinaka-importante sa butang sa kinabuhi, nga kita makakaplag o kinabuhi nga walay katapusan, o ang Biblia o kasulatan, maghahatag ka na to giya, nga kini siya, maghahatod ka na to sa maong mga punto nga atong giambisyon. Kining mga tao nga nagtuon sa kasulatan, mo'y dunay pinakadako nga ambisyon sa kinabuhi, ang pag-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsaon man nato pagbasa ang kasulatan? Kay kung mubasa ta diha, dunay mga punto nga din nato masabtan, muna nga katulgo na dayon ta. Mawala ang atong gitawag nato kasibot, kadasig o atong pagmahal sa maong libro. Ang Isaiah 28 versikulo 13, giingon niya nga precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. Kinibitawang mga pag-study nga kutloon nga to sa laing mga teksto, kutloon nga to sa laing mga libro, mukutlo sa uban pa nga mga passage nga diin maghatag nga healthy ang discussion, mauni giingon ug unsaon na to pagbasa ang kasulatan. Sato pa, tanaw na to diya sa historical nga value, tanaw na to diya sa presenting nga value, pagkatapos tanaw na to diya sa prophetic nga value, tanaw na to diya sa foundation sa historical nga value nga kini siya mulangkob o mo suma total ngadto sa tinuray nga pagsabot nga atong mabase diha sa original nga bahin sa kasulatan. So dako kada nga punto mga binati natong tigpaminaw nga atong makatunan og maayo ang pulong sa atong amahang langit nun, pinaagi diha sa pagbasa. Ilabi na kun atong parisan ang maong mga pagbasa diha sa mga pag-ampo nga atong tang makabuot ang tinuray nga pagsabot o atong makabuot ang kamatuuran kabahina sa maong pinakasikat nga libro sa tibuok kalibutan, ang Biblia. Muna gitawag nga the most popular book ever written sa tibuok kasaysayan sa kalibutan, ang balaang kasulatan. Unsa may gitawag nato nga schedule sa pagbasa? Kaya basin pod og nakasabot na ta nga mubasa ta og kasulatan, pagkatapos tinuig pod ang atong schedule sa pagbasa, nadili po na mao. Atong lantaon ang kasulatan mga binati natong tigpaminaw. Ang buhat 17 bersikulo 11 nag-ingon diha nga dunay kasibot kini mga taga Tesalonica, nga diin sila nagahimo nga nagbasa og naghinuktok, nga nagbasa og namalandong sa kasulatan o sa Biblia matag adlaw. Muni gwapo kay nga version or muni gwapo kay nga panglantaw sa atong kinabuhi. Kung kabalo na ganita mo basa sa kasulatan matag adlaw, mahimo nga mahigugma na nato ang maong libro. Apan kung mubasa ta niini kausa sa usang tuig, dako tag problema mga binati natong tigpaminaw. Kung mubasa ta niini kausa ra sa usang bulan, murag binta-bintahan na lang na gamay. Kung mubasa tani ini kausa sa usang simana, mas bintaha pagyud gamay. Kung mubasa kani ini sa matag adlaw, mas bintaha pagyud kaayo siya. So dako nga panalangin nga matag adlaw natong pamalandungan ang pulong sa atong amang langit nun. Ang Joshua 1 verse 8 or Yeshua 1 verse 8 nagakanayon sa maong libro nga this book shall not depart out of your mouth. Gitagaan ta nga ang maukunong nga libro dili gyud ko mawala sa atong mga ngabil. Sa ato pa, kung mag-istorya tag mga laway, mag-istorya tag og mga bastos, ato na lang nang ilisdan sa mga pulong nga mga saad og mga panglantaw sa espirituhanong mga bahin. Mas maayo nga diha na lang ta. This book shall not depart out of your mouth, but ye shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. Sa ato pa dili kay taman lang na itabasa, dili na mao. Kung dili gingo din ni observe, observe to do according to all that is written therein. Sa ato pa, ang imong nabasa ato pong kinabuhian. Kung nakabasa ka diha nga dili maayo ang pagpangawat, nasala ang pagpangawat, dunay hamta nga kamatayon ang maong mga sala, ginadili ang pagpanapaw, ginadili ang pagpatay, magpahulay ta sa adlaw ng ikapito kung ato nang nabasa ato ng kinabuhian. Di kay nagbasa ta, pagkatapos wala ra po na to kinabuhi, wala ra po na to kinabuhi, sayang ang maong mga pulong. Unsa may gitawag na to reaction or kanang balos taliwala ni ini nga mga pagbasa or paghigugma sa maong pulong sa atong amahang langit nun, ilabi na kung atong giubanan sa pagkinabuhi ni ini, unsa may atong binipisyo. Giingon din ni sa sumpay sa atong gibasa, no? For then you shall make your way prosperous. Mahimo dai nga magmalambuon ang atong kinabuhi. Malipayon ta, bisan og pobre ta ning kalibutan na, pero kung nakabalo ka sa kamatuunan diha sa kasulatan, malipayon kita diha mga kaigsuunan. Mahimo nga malampuson ang atong kinabuhi. Duna bitaw mga dato karong mga panahona, pero walay kalinaw ang ilang kinabuhi. Kana nga sinyales dili successful ang ilang kinabuhi. Dili prosperous ang ilang kinabuhi. Apan kung kita dunay paglaom diri sa kasulatan, makita nato nga dako kay ning effect sa atong kinabuhi. Gingon din he, and then you shall have good success. Sa ato pa, panalanginan ta, tagbuon ang atong mga panginahanglanon sa matag adlaw. Dili sa sobra nga panglantaw, kun dili diha sa insakto nga panalangin nga ihatag sa atong amahang langit nun. Dili pud kulang, dili pud sobra. Siya nakabalo og unsay atong mga gikinahanglan. Maunay mga panalangin sa kasulatan nga dako kaayo nga epekto mga binati natong tigpaminaw. Atong girespeto ang mga nagkadaiyang mga pagsabot sa kasulatan. Atong gilantaw nga kini kabahin sa programa sa atong amahang langit nun. Atong gihimo nga ang mga pagtuon dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran, makahimo kini nga ang matag-usa mapanalanginan og atong mabalik ang kamatuoran diya sa orihinal nga pastada ni ini. Og atong mapahayag dinhi sa kahanginan ang panalangin sa atong amahang langit nun. Ni ini nga punto karon atong ihatag ang pag-offer sa atong libreng basahon nga diin pagadumalahon ni Brother Eliakim Omblero.
Daghang salamat Elder Ayan Mahilom og labi na gayud sa programang Balik sa Kamatuoran. Ania ang atong mga gibangtanyag ng mga libreng basahon. Akong usbon, libreng basahon. Ang unang basahon, naguluhan, Yahweh versus Jehovah. Akong usbon, Yahweh versus Jehovah. O ang ikaduhang basahon, kininaguluhan, Religion versus Covenant. Akong usbon, Religion versus Covenant. O kung gusto ka mong makakuha o makaangkon sa maong mga libreng basahon, i-text lang ang inyong mga request sa text line number 0905-834-5350. Akong utruhon, 0905-834-5350. O akong ibalik kang Elder Ayan Mahilom.
Dagan salamat Brother Eliakim. O karon nga bahin, maminaw kita og awit pagdaig.
I dream of a city called Zion, so bright and so fair. When I enter the gates, I cry Kodesh, Melachim all met me there. They took me down the street of Shemayim. Oh, the scenes, too many to tell. I saw Abraham, Yaakov, and Isaac. Yeshua, 'cause he's the one who died for me. I bowed on my knees and cried Kodesh, Kodesh.
Daghang salamat sa maong awit o karon mga binati natong tigpaminaw. Muadto kita alang sa atong trivia ni ining kabuntagon. Atong ibalik si Brother Eliakim Omblero.
Maayong buntag, Bukinon. Ang panultihon nagaingon, ang pagpaminaw sa kamatuuran mao'y dalan alang sa pag-angkon sa kadaugan. Ania ang atong trivia ni ining kabuntagon. Nasayod ka ba nga ang word nga Bible o Biblia wala o dili mabasa sulod mismo diha sa Biblia? Ang orihinal o insakto nga pulong nga gipangalan sa mong libro mao ang ginatawag sa pulong Hebruhanon nga Kados Hasifer o gihubad diha sa Grego nga Graphe o gihubad sa Ingles nga Scripture o gihubad diha sa Bisayang Pinulungan nga Kasulatan. Atong iklaro sa atong trivia nga ang pulong Bible o Biblia klaro gayud nga wala diha sa sulod mismo sa maong kasulatan o libro. Kini anaa lamang sa cover. Daghang salamat ug akong ibalik kang Elder Ian Mahilom.
Daghang salamat Brother Eliakim ug daghang salamat sa inyong magpadayon sa pagpaminaw ninyong programang Balik sa Kamatuoran. Atong ipahibalo sa kinatibuk ang mga believer ni Amhang Yawe sa tibuok probinsya sa Bukidnon o kutob sa maabot sa atong Sibya nga ang atong schedule sa atong kapistahan mao ang musunod. Ang ato ang pista sa mga trompeta or Yom Teruah pagasaulogon karong September 25. Pagasaulogon karong September 25. Kini magsugod sa September 24 sa sunset. Og ang atong Yom Kippur or Day of Atonement kini pagasaulogon karong October 4 nga magsugod October 3 sa sunset. Og ang atong Feast of Booths or Sukkot kini pagasaulogon usa ka semana kini mga binati natong tigpaminaw og mga kaigsoonan October 9 to 15. October 9 up to 15. Kini atong ipahigayon sa atong national campsite nga nahimutang sa Lumbia Baluarte, Cagayan de Oro City. Yawis campsite sa Lumbia Baluarte, Cagayan de Oro City. So muna yung mga announcement na to nga atong ipaabot sa mga magtutuo ni Amang Yahweh sa kinatibuk-ang probinsya o kutob sa maabot sa tong Sibya. Ang atong gitun-an kaganina mao ang gitawag nato nga kasulatan or Biblia, ang kaimportante niini, ang purpose sa atong kinabuhi, ang benepisyo niini og ang gitawag natong epekto sa paghatag natong pagtagad niini sa matag adlaw nato nga paggamit. So atong nakita nga importante kayo ang maong libro. Og karon atong hiskutan ang gitawag natong otoridad sa kasulatan og diin kinigikan og aha kinipaingon. Aron atong malantaw og kinsay atong tagaan sa credit sa maong basahon nga diin kita maglantaw usab nila alang sa kalampusan nga atong maangkon kabahin na sa atong pagtuon sa maong libro. Una nga atong hagpaton nga teksto diha sa kasulatan mao ang Salmo 147 bersikulo 19 ug 20. Salmo 147 bersikulo 19 ug 20 nagakanayon. He shows His word to Jacob, His statutes and His ordinances to Israel. Versikulo 20, He has not dealt so with any nation, and for His ordinances, they have not known them. Kini siya nga plastada sa argumento o deklarasyon sa atong Amahang Langit nun, nagpahayag nga dunay solid nga exclusivity ang katawhang Israel kabahin na sa otoridad diha sa kasulatan. Usahay dunay mga tao nga muhatag og mga pagdaot sa katawhang Israel kabahin na silang otoridad. Kay kuno ang authority nga naangkon sa katawhang Israel sa unang panahon, ilahang gipamatud-an o ilahang giangkon ang mga otoridad na sila na daw kuno mo'y dunay authority. Apan sukwahi kini sa atong gibasa karon diya sa bersikulo 20, nga wala makigsabot ang atong Amahang Langit nun diha sa nagkalain-laing nasod gawas sa Israel. Kini siya tinaw, tataw, klaro nga gipahayag sa atong Amahang Langit nun sa una pang teksto nga atong gikahatag kaninyo. Karon atong dugangan kay ang pagclaim sa mga katawhan nga nagatuo usab niini, atong mga kahigalaan nga mga Kristiyanos usab nagatuo usab niini nga diin sila na mo i-replacement sa katawhang Israel, gibasihan nila ang New Testament. Aton tan-awon diha sa Bag-ong Testamento or New Testament. Unsay giingon diha? Roma 3 bersikulo 1 ug 2 nagakanayon. What advantage to the Jew have? Nga sa ato pa, unsay bintaha nila natong mga Hintil? What advantage to the Jew have, or what is the profit of circumcision? Bersikulo 2, much every way. Sa ato pa, daghanan kunong paagi, nilamang ang mga Hudiyo kanato mga Hintil. First of all, they have entrusted with the oracles of Yahweh. Nga sa ato pa, ang pinakadako nga gasa nga gihatag kanila mao ang communication sa atong Amahang Langit nun nga gidirekta nila. Sa ato pa, dili nato pwede nga mo usurp ta sa maong otoridad kabahin sa maong paghatag sa oracles o iyahang pulong ni Amang Yahweh nga gipial niya ngadto sa mga Hudeyo. Tinaw kay ni mga binati natong tigpaminaw. Muni giingon tinaw pa ni sa utong tutok. Apan ang pangutanang nganong nahitabo man kini nga gihatag man kini ngana sa Israel ang maong otoridad sa kasulatan nga nahimo nga kita usab nakabenepisyo niini. Nganong gihatag man kini sa Israel? Atong sundon pagbasa ang Juan 4 bersikulo 22. Kini siya mga prueba nga naa sa kasulatan nga dili ginato madinay nga hangtod sa pagkakaron, sukad sa una, hangtod sa atong kapanahonan karon, ang gugma sa atong Amahang Langit nun o ang otoridad nga iyang gihatag sa katawang Israel kini nagapabilin hangtod sa atong kapanahonan karon o hangtod sa umalabot. Muna'y atong pamatudan din sa atong pagtuon kung kinsay dunay gitawag na itong authority sa kasulatan. Juan 4 versikulo 22 nagakanayon diha, kamu nagsimba sa wala ninyo hiilhi. Atong klaruhon ha, atong balikon para dili siya hanap para maktinaw na to. Kamu nagsimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagsimba sa among nailhan. Kay ang kaluwasan iya sa mga Hudiyo. Atong balikon ang last na portion, ha? Kami nagsimba sa among nailhan kay ang kaluwasan iya sa mga Hudiyo. Gwapo kayo ang panglantaw sa kasulatan kabahina sa atong gihisgutan nga kamatuuran ni ining mga punto, ha? Ang mga propeta puro mga Israelita, mga binati natong tigpaminaw. Wala kay makit-an nga propeta diha sa kasulatan nga hintil. Kung doon naman galing mo'y makita nga hintil nga propeta diha, i-text na sa atong text line. Kaya atong tunana, niya atong ipahayag din sa Balik sa Kamatuuran. Kaya ang atong misyon diri sa programang Balik sa Kamatuuran, atong ipabalik sa orihinal nga plastada, ang kamatuuran nga diindugay ng gitabunan sa panahon. Dugay ng gitabunan sa mga translator. Dugay ng gitabunan sa mga nag-interpret sa kasulatan nga diin nawala na hinoon ang pribilehiyo sa katawhang Israel. Kining programang Balik sa Kamatuuran atong ipabalik sa pag-promote ang katawhang Israel nga sila gayud ang pinayalan o kita nga mga hintil musumpay diha kanila. Sa ato patinaw ka na nga mga linya mga binati na tuntik ba minaw. Ang mga propeta, sa gikaingon ko na, puro mga Israelita. Ang mga apostoles, puro mga Israelita. Puro mga Hudiyo. Ug ang pinakadako nga isyo nga ang kaluwasan nagagikan diha kanila tungod kay mismo ang atong mahal nga manluluwas nga nagpakamatay alang sa atong mga kasalaanan, siya usa ka Hudiyo. Siya usa ka Hudiyo. Usahay sayon ra kita mo istorya nga ang mga Hudiyo mauni mo una. Wala ta maghuna-huna og unsay panalangin nga naa nila. Tanawa ra gud ang kalibutan karon. Lantawa og giunsa pag-una sa katawhang Israel ang kalibutan karon. Sila mo'y naguna sa agriculture sa tibuok kalibutan. Gani sa pag-adto nato sa maong lugar sa Israel, atong nakita sa maong lugar nga diin pagkatambok sa mga tanom bisan pag disirto. Grabe na mga kaigsunan nga mga panalangin sa Israel. Gani sila mo'y galid karon sa gitawag natog sila mo'y lead karon sa nagkadaiyang teknolohiya. Ang Facebook, ang Google, ang Intel, ang mga communication nga gigamit sa eroplano, Hudiyo ang gahimo ana. Ang pinakanon nga jeans nato nga atong gigamit, Levi's, Hudiyo ka na. Ang achievement sa Hudiyo sa tibuok kalibutan karon, dili na mabangbang. Kining gitawag natong flash drive or USB, imbinto ka na sa mga Hudiyo. Gani ang gitawag nato nga mga high-tech nga mga produkto sa electronics, sila mo igalid pag-ingon og produkto sa Israel, number one kana sa kalidad. Ngano man ang panalangin sa atong amang langit no nagbubo nila. Ang pangutana, kanus aram na nag-exist kining nasura? Kanus aram man siya nabalik sa pagkanasod? Nabalik sa pagkanasod ang katawhang Israel, May 14, 1948. Dunay 600 lamang kapin katuig ang nilabay. Maguwang pa ang Pilipinas ani, pero ang Pilipinas kumingking ra sa ilahang na-achieve tungod ka na sa panalangin sa itong amang langit nun, tungod kay sila mo'y gakupot sa gitawag na itong otoridad sa kasulatan. Sila mo'y nagkupot sa otoridad sa kasulatan. Karon, atong lantaon ang gisulti dinhi sa Sikaraya 8:23. Kay atong lantaon nga kining atong pagtuo nahaumba diha sa panglantaw sa pag-connect sa atong pagtuo diha sa insaktong nga pagkaplastada. Atong lantaon ang maong teksto, nagakanayon. In this manner says Yahweh of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages. Mayingong kag out of all languages, gani mga binati na tuntig paminaw. Kinisya mga hintil. Mga hintil kinisya nga anaa sa kanasuran. Atong balikon pagbasa, ha? In this manner says Yahweh of hosts, in those days it shall come to pass that 10 men shall take hold out of all languages of the nations. They shall take hold of the skirt of him that is a Jew. Nga sa ato pa, ang panglantaw dahil sa pag-connect sa atong mga pagtuo, kita mugunit sa sinsid kaniya nga usa ka Hudiyo. Usa ka Hudiyo. Muna nga atong tanaon ang atong linyada sa atong pagtuo, Hudiyo ba gyud ang atong nakunikan? Basin og dili ba? Kay moingon ka karon og ang iyang pangalan ng daan, mahibal-an nimo og Hudiyo na ba na o dili?
Mahibala na to na guriyo na ba siya og dili. Muna nga, makonek na to ang atong pagtuo diya sa prinsipyo nga atong ipabalik sa kamatuoran. Nagakanayon din eh, "They shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that Elohim is with you." Kay kami nakadungog ang makagagahom, anaa kanimo. Pagkagwapo mga kaigsunan, pagkagwapo nga lantaon nga ang imong gisangpit nga pangalan, ang imong gilantaw nga mga pagpicture sa imong pagtuo, nakakonektar ka og unsay gisangpit nila sa unang panahon. Muna, wala nagpanuko ang mga magtutuo sa pangalan ni Yahweh o pangalan ni Yeshua, naningkamot kami nga makabuot ikaw namo o mapahibalo ikaw namo sa kamatuuran nga dugay ng gitabunan ang pangalan ni Yahweh, usa sa pinakadako nga isyo sa kasulatan. Pinakadako nga isyo sa kasulatan. Gani, sa first nga pag-translate, gikan sa Hebrew nga gitawag na itong kasulatan, paingon sa Grego, kanang gitawag na itong Septuagint. Ang ngalan sa itong Amahang Langit noon diha, wala otroha ang karakter gikan sa Paleo-Hebrew hangtod paingon sa Greek. Still, nagpadayon ang pagkasulat ni inida sa Paleo-Hebrew. Apan sa sunod nga pagkahubad na pod, sunod nga edisyon sa ilang hubad, kini nawala na. So, dako kayo na nga aspeto diha sa pagpangalagan kay atong makita nga Israel gayod. Usa gayod siya, kabantugan, talahuron, og anaa kaniya ang pagdaig og panalangin sa atong Amahang Langit nun. Isip konektado nga rason ni ini, nagakanayon ang 2 Hari 5:15. 2 Kings 5:15, "I know that there is no Elohim in all the earth but in Israel." Atong balikon pagbasa ha, "I know that there is no Almighty or there is no Elohim in all the earth but in Israel." Kinisya naglatid nga walay laing makagagahom sa tibuok kalibutan sa Israel ra. Sa Israel ra. Maubitaw na nga atong gipabalik gyud sa original nga plastada. Kay ang pagwali ngadto sa tanang kanasuran, ang pagwali kinisya nagumikan ang tinuod nga tinubdan gikan mismo sa Jerusalem. Ato kanang gibasa kaganina sa Micah 4:2 nga ang pulong ni Amang Yahweh, pulong sa atong Amang Langit nun nagagikan gayod sa Jerusalem. Kana siya, guwapo kayo nga plastada nga atong gipakita diha kaninyo. Ang Roma 11:17-24, kini dunay guwapo kayo nga panglantaw alang kanato nga mga nagtuo sa kasulatan. Dili basta-basta nga nagtuo lang kita, apan wala kita kabaloog unsa day ang kinatibuk ang plastada sa tiunay nga nagtuo. Unsa may plastada sa tiunay nga nagtuo nga nasubay ka sa otoridad. Nasubay ka sa otoridad. Unsa may otoridad ani? Roma 11:17-24. Nga ang ihalas nga olibo, nagpasabot nga ihalas nga olibo, kita nga mga hintil, ihalas nga olibo, isumpay kita diha sa tinuod nga olibo. Tinuod nga kahoyng olibo. Nga sa ato pa, ang katong katawhang Israel. Tungod kini sa purpose, nga kita mahimo nga partakers diha sa kinatibok ang pagkatambok og panalangin sa tinuod nga olibo. Kana tinaw kayo na nga gipahayag nga kining kahoyng olibo nga gisgutan diri sa Roma 11:17-24 mao ang katawhang Israel. Sumala pa sa Jeremias 11:16 nga sa maong punto ginganlan ang Israel. Ginganlan ang Israel og kahoyng olibo. Dunay gitawag og lunhaw nga kahoyng olibo sa maong aspeto nga ang ubang mga sanga nga banggi. Nga kanang giingon diya sa Jeremias 11:16 nga nangabanggi ang ubang sanga ni ini, mao kanang giistorya sa Roma 11:17-24 nga gitagaan og tsansa ang mga ihalas nga olibo nga makasumpay. Apan dunay gilatid sa maong teksto nga atong gihatag diya kaninyo, Roma 11:20 nga dili na "Well, by their unbelief, they were broken off." Sa ato pagkatong nangabali tungod sa pagkakulang usab nila sa pagtuo. "And you stand by your faith." kita nagatindog sa ato lamang nga pagtuo. Be not high-minded, dili kuno kita magapasigarbo. Kay usahay ba mula bas nga nalimtan na nato ang dunay otoridad ni ining puntuha sa pagtuo. Nahimo nga nagpasigarbo na hinon kita. Be not high-minded, gayon rin, be not high-minded, but fear. For if Yahweh did not spare the natural branches, neither will He spare you. Sa ato pa, kung wala niya kaluy manggaling katong mga tiunay nga olibo nga iyang ipangmangge para masumpay ta kita nga mga ihalas nga mga hintil, mas labaw pa nga dili siya maluoy nga banggiun ta. Kay asa malaya ang sayon mabali, ang sinumpay o ang natural. Sa ato pa, klaro nga dali ragyod mabali ang katong sinumpay lang. Kay wala man kay siya makakupot sa kinatibukan. Sumpay raman siya. Apan kung sayon ragay nabali tong natural gayod nga sanga, giingon din nga sayon pagyod daw kuno banggiun ang mga sinumpay. Sa ato pakita nga mga nagtuunta sa kasulatan, atong ipatigbabaw, atong ihatag ang kinatibuk ang respeto diha kanila. Isip ang kaluwasan, gikan diha nila. Ang gitawag natong panalangin, gikan diha nila. Tanaw nato ang Roma 9 versikulo 4. Ani-ani ning pahayag? Who are Israelites? Kinsa kuno ning mga Israelhanon? Kay bantugan kayo ang mga Israelhanon kung magisgot na taog Biblia, kinsa man sila? Who are Israelites? Whose is the adoption? Sa ato pa, kanila ang pagka-inadap. Kanila ang pagka-inanak. And the honor. And the covenants. Ilaha o, ang pagka-denying, ang himaya, ilaha. The honor and the covenants. And the giving of the law. Gisila mo'y gitagaan sa balaod. And the service of Elohim. Sa ato pa, ang pagservisyo sa labang magkagagahom, ilaha gihapon. And the promises, ilaha man day gihapon tanan. Sa ato pa, kini naglangkob nga kita musumpay diha kanila. Isip sila may otorisado. Mauni pagtuon sa Biblia. Mauni pagtuon sa kasulatan. Atong lantaon ang Isaiah 14 versikulo 1. Niay nindot kayo nga pahayag ang propesya mga binati na tuntig paminaw. Isaiah 14 versikulo 1, nagakanayon. For Yahweh will have compassion on Jacob. Sa to pa, siya dunay gitawag kaluoy nganha kang Jacob. And will ya choose Israel and set them in their own land. Og siya magapili kang Israel og iyang ibutang siya dinha sa iyahang kaugalingon nga yuta. And the sojourner shall join himself with them. Og ang mga langyaw sila mo ipon nganha kaniya, and they shall cling to the house of Jacob. Og sila musumpay, mukuniktar nganha sa balay ni Jacob. Sa ato pa, makita na to nga bismo gani ang propesya nag-ingon nga kita musumpay. Duha ka teksto sa gitawag na to Old Testament nga kita musumpay. Diri sa Roma 11 versikulo 17 o 24, giingon, ginanta din hinga musumpay. Atong gibasa sa Roma 9 versikulo 4, ilaha ang adoption, ilaha ang panalangin, ilaha ang mga saad. Kay sumala pa sa episode 2 versikulo 12, ang mga hintil walay makagagahom. Walay makagagahom ang mga hintil. Mobi daw itong atong gibasa ganina sa 2 Hari 5 versikulo 15, nga walay makagagahom sa tibuok kalibutan kundili sa Israel ra. Sa Israel ra. Mauni mga punto, mga binati na tuntig paminaw, nga maanindot kayo ang pagtuon sa kasulatan. Maanindot kayo ang panglantaw diha sa kinaiyahan sa atong amahang langit nun. Kapitulo 31, versikulo 37 sa Jeremias. Jeremiah 31, verse 37, ani-anining pahayag, og unsa kalaom og kanus ataman ang gitawag nato nga paghigugma og pagrecognize sa katawhang Israel isip dunay otoridad sa kinatibuk ang saad sa atong amang langitan. Versikulo 37, nagakanayon, in this manner says Yahweh, sa ato pa ang nagsulti niini ang atong amang langitan, if heaven above can be measured, kung ato na kunong masukod ang kalangitan, and the foundations of the earth search out beneath, sa ato pa ato nang matugkad ang kinahiladman sa mga yuta, sa ato pa, ato yung maadto sa ilalom, then will I also cast off all the seed of Israel for all that they have done, says Yahweh. Ang sukdanan di ay nga iyahang isalikway ang katawang Israel ug pulihan niya sa mga hintil. Kay kung isalikway ang katawang Israel, pulihan gid sa mga hintil. Kamao man gi-claim karon sa uban panganagtuon. Giingon din hi nga ayha na kuno niya isalikway ang katawang Israel kung masukod na ang kalangitan. Sa pagkakaroon sa akong nahibal-an, wala pa'y nakasukod sa kinatibukan. Galisod pa gani ang mga scientist sa luwag kaayo nga space sa Milky Way. Milky Way pa lang gani, dako na kaisang tanan. How about sa kinatibukan nga universe? Ang kinatibukan nga universe, katiting lang ang Milky Way nga naa diha ang solar system na to. Katiting lang na. Pero ingon diha din eh, kung masukod na kuno kining mga universo, ang kalangitan masukod na. Mao kuno ni sukdanan nga mawala ang iyang gugma sa Israel. Mawala ang Israel diha sa iyang pagkasiya sa iyang atubangan. Og mismo kung masukod na kuno ang kahiladman sa mga yuta. Sa pagkakaron, wala pa'y tao nga nakasukod ani hantod sa pagkakaron. Hantod sa pagkakaron, wala pa'y tao nga nakasukod aning mga puntuha. So, dinhi nga mga butanga, mga binati natong tigpaminaw. Kining pirmero nga broadcast nato sa programang Balik sa Kamaturan dinhi sa DXMB. Atong gilauman nga makahatag kinig panalangin og entrada diha sa kinatibukang pagsabot sa pagpabalik sa kamaturan. Mangaliya kita diha sa pag-ampo. Abeno Yahweh Elohim, amahan nga langit nun, sa among gipanaghisgutan ni ining adlawa. Nagalaom kami mahimo kining panalangin sa matag usa ka kasing-kasing namo isip liso sa kamatuoran nga magaturok ug magadevelop nganhi sa among mga dughan, nganhi sa among mga huna-huna nga mahimo namong ma-apply sa among kinatibukan. Nagalaom kami nga ang imong himaya magkapatigbabaw kanamo ug magapanalangin sa kinatibuk ang naminaw ni ining imong programa. Dalaygon kamahan ing kabuntagon, ginadayag na mo ikaw o gipasalamatan sa imong pagkamaayo. Magahikap ka sa dunay balatian ni ining kabuntagon. Dalaygon kamahan na nahimong maayo ka namo sa matag-adlaw. Pasayloa kami sa mga butang, diin kami nagkulang o naghangyo kami sa imong kaluoy nga magpatigbabaw kanunay ka namo. Dili lamang ka namo amhan, kundi dili mismo sa imong katawhang Israel nga anaa dito sa Israel nga nasun. Panalangin sila og sa katawhang Israel nga nagkatag sa upat kahulungawan sa hangin sa tibuok kalibutan, panalangin ni sila mahan. Og sa mga katawhan nga diin nahigugma sa Israel, panalangin ni sila. Kining imong programa abayawe, panalangin ni kini nga diin magabunga pa diya sa daghang mga panalangin nganha sa mga katawhan nga diin makakonektar nini nga mga pagtulunan. Dalaygon ka nining kabuntagon og ipasalamatan na mo ikaw sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Mga binati natong tigpaminaw, nining kabuntagon, kini nga mga pamulong magapabilin nganha kaninyo. Nga ang kamaturan, dili pwedeng ilisdan sa mga butang nga ato lamang naandan. Kini magapadayon ug magapabilin hangtod sa walay katapusan. Kini si Elder Ian Mahilom, magaingon, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon kun ikaw na panalanginan ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti ukaha mga pangutana, ipadala kana sa atong text line sa numero 0905-834-5350 ug hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna ug istasyon si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah.